já na nyní bych navrhl, abychom se podívali na konkrétní vlastně body, které mohou ovlivnit tvořivost a ovlivnili tvořivost v rámci toho našeho českého prostředí těch v rámci střídání režimu. Tak, pane probošte, já si myslím, že české přísloví říká ryba smrdí od hlavy, to znamená, tady si dejme do té linky, zaměřme si na ty, kteří reprezentovali náš stát. Československo bylo země, které vzniklo ve 20. století a bylo zaměřeno nebo bylo reprezentováno důstojnými lidmi, že jo, Tomáš Masaryk, Eduard Beneš.
Vysoká úroveň a i jako společnosti, ale i techniky a to už.
Ano, ale potom do čela se dostávají lidé, kteří mají zájem jenom uchopit moc.
No samozřejmě, že poněvadž tam bohužel se stalo to, že takovými vedoucími pracovníky se stali ti, kteří neměli opor vůbec žádný přehled a bylo tam akorát prezentování jenom čistě jako politické, že? A tam je to vždycky dost problematické, poněvadž jestliže ten řídící pracovník nemá šajnu o tom, co se děje, no tak tam pochopitelně se z toho se v podstatě nic dobrého nemůže vyklubat.
No, říká, že takový člověk, řekněme, nemotivuje a spíše odrazuje k tomu, no, aby...
No a vy jste teď tomu řekli, že v podstatě je to podstatný, když i za té totality, když ti lidé třeba v těch jako regionech nebo v obcích a tak, když měli nějakou motivaci, tak ta motivace jim dávala schopnost, aby i bez jakéhokoliv zásahu z vyšších míst, aby oni se do něčeho spustili, že tam taková ta aktivita, která se v té době v těch místních regionech objevila, ta nebyla jako špatná. Dívejte, bylo velice často, bylo ještě to dědictví té první republiky a tak. Tam ještě já to pamatuju jako kluk třeba i na vesnici a tam byl ochotnický sbor, byli tam hudebníci, že tohle všechno, kdy ty lidi opravdu nacházeli určitou společnou motivaci, no a vytvářeli takové kulturní zázemí třeba pro tu vesnici, pro tu obec. A ti lidé dokázali takové té, a opravdu i někdy v šlechtilé zábavě vyrovnat se s tím nepříjemným, co jim třeba celá ta společnost přinášela. Že? A tady záleží skutečně na té motivaci. Tam byli lidé, kteří chtějí a jsou ochotní také něco pro toho druhého udělat.
Pane probošte, vy jste zmínil to, o čem jste hovořil, je o občanské společnosti, kterou komunisté potírali a která se musela, nebo která se po roce 1989 postupně rozvíjí, aby každý člověk se cítil odpovědný za své místo, kde žije, aby přiložil ruku k dílu a ne s takovým budovatelským nadšením, ale s tím, co on sám nese v srdci.
To by měl být ideál, protože zatím tomu ideálu jsme opravdu nedospěli, poněvadž ten ideál do dnešního člověka je vyjádřený, a teď to opravdu možná přeženu, ale tou první otázkou, co za to.
Co za to, jasně. No?
Což jako v té době ty občanské společnosti ještě za totality tolik nebylo. Víte, já vím, že se to kejtu, je to oprávněně, takový ty, to budovatelské úsvěto se staví, takový ty kulturní domy, nebo velká část věcí se stavila tak jako brigádnický své pomoci, to byly ty různé takzvané akce Z a takové, že kdy tam opravdu dá se říct, že ti lidi do určité míry tím byli motivováni a nějak dělali to skutečně bez jakéhokoliv nároku na odměnu. Zatímco dneska je to někdy složité, neříkám, že nejsou aktivity, které dělají lidé opravdu s osobním nasazením a bez ohledu na odměnu. To jsou teď takové ty různé zvykové, jako zvykové praktiky, které se obnovují, že i tam, kde dřív to ani nebylo, že, ale pochopitelně je teď otázka, v jaké míry ta společnost toto si osvojí.
Jasně, ale pane probošte, vy jste mě tak trochu unikl z té mé původní otázky, a to je, a tu jsem vlastně mířil k těm představitelům té politické elity, že vlastně lidé, tito lidé jaksi motivují ty ostatní, aby konali. Já, když jsem uvedl toho Masaryka, tak pro mnoho lidí Čechoslováků bylo jeho slovo, řekněme, svaté.
Ale jistě, tak to, já bych to trošku přehnal, že tam se vytvářel trošku jako až skoro kult jako té osobnosti Masarykovi, že? A to je vždycky trošku nebezpečné.
Ano, ale pane probošte, právě bez jeho činu by Československa nebylo. A když se podíváte na jeho následné reprezentanty třeba po roce 1948, tak je to nepoměr. A bohužel tam, kde není soutěž, tam není, řekněme, autentická soutěž, tak bohužel ten systém se potom jeví jako rybník, kde není pohyb. A do jisté míry toto narušuje až volba Václava Havla v roce 1989 prezidentem, který byl minulým režimem perzekvován, nebyl v milosti, no a najednou a vlastně Čechům se dostalo té velké výhody, že tento člověk mohl potom se stát reprezentantem naší republiky jak navenek, tak dovnitř a myslím...
Jistě, ale dívejte, co se týká té aktivity, tak tam to nebyla zase záležitost jenom prezidenta, že tam nezapomeňte, tam se objevila zase taková ta v dobrém slova smyslu euforie, která vlastně, když viděla, že ta vláda jedné strany pominula, tak vlastně v té euforii jako tehdy po válce, tak ty lidi začali jako nějakým způsobem jako reagovat a konat, ano. Ale ono postupně, víte, ta euforie nevydrží dlouho.
To jo, a víme, že druhá polovina 90. let je spojena s takzvanou blbou náladou, a která se v jistých ohledech udržuje až do současnosti. Ale právě tvořivý člověk je ten, který si uvědomí té příležitosti, která se mu nabízí, a jde té příležitosti vstříc. Ano, a já si myslím, že právě panovní prezident, dříve král, je tím, který definuje nějakou vizi do budoucna a zároveň spojuje spojuje různé společenské proudy a potom též reprezentuje na stát, na venek. Ostatně jen si vezměme, Václav Havel byla a stále je dobrá obchodní značka. Když řeknete Václav Havel, tak lidé si v zahraničí spojí, ano, Česká republika, případně Praha, případně Československo, protože někde ve světě ještě nezaznamenali změnu názvu, nebo někde někoho. To znamená, že panovník je tím, kdo kdo je důležitým elementem pro podněcování aktivity.
Víte, tam bych to takhle by to neřekl. Víte, ten panovník, ať už je jakýkoliv, on je skutečně reprezentantem, ale on, že by sám byl motivujícím, to jako tomu nevěřte, že on pouze může nějakým způsobem prezentovat to, co je mu předkládáno, a poněvadž to byste musel z toho prezidenta udělat poloboha, který jako ve všech oborech se jako vyzná a ví všechno, co až to nejde.
Ale ne,
on je reprezentantem, on reprezentuje určitou společnost, že, ale nemůžeme říct, že on je motivujícím, který dává podněty, jak by lidé měli jít.
Ale pane probožte, jen si vezměte, tak na papír si dejte. Budu pracovat pro Václava Havla, budu pracovat pro Václava Klause, budu pracovat pro Miloše Zemana. A je asi logické z toho, jak vás znám, že asi byste se přiklonil k tomu, že byste nejraději nebo nejvíce sil asi upíjal k tomu člověku, který má snahu respektovat řád, být pokorný a tak. To jsou, tak jsem to myslel, že člověk, který je na vrchu, ne že by byl všeználek, ale dává impuls.
Já bych to nikdy neformuloval tam, jestli dělat pro Havla, pro Klause, ne pro Zemina. Tak bych to nikdy neformuloval. Poněvadž já bych to nikdy taky takhle nedělal. Poněvadž, dívejte, to je představitel, který nějakým způsobem jako prezentuje to, co jemu je předkládáno, k čemu on se třeba nějakým způsobem vyjádří, ale nezlobte se, to není člověk, který motivuje. On může reprezentovat určitý postoj, který může být sympatický, ale nikdy to nebude dělat pro Havla, pro Klause nebo pro Zemana. Pochopte. Jo? To ne, to jako to...
Já jsem to zmínil proto, že určitě máte odlišný přístup k těmto třem.
Jistě.
A někdo, který je člověk, který je více takový zemitý a možná se obtížně rozlíží po tomto světě, tak by preferoval Miloše Zemana, kdo je jako příliš uvažuje v oblasti peněz, tak by preferoval vás a je třeba proti evropské integraci, tak by preferoval pana Václava Klause. O to jde, že každý člověk sebou nese nějaké to poselství a podle toho člověk by také jednal.
Já vám rozumím, ale já to říkám na základě toho, o čem jsme už mluvili. i za totality ty lidi, když jako se pro něco rozhodli, tak se nerozhodli, protože to soudruh Klement Gottwald nebo Antonín Zápotocký nebo Novotný nebo někdo takovej, jakože on je tím reprezentantem, ale oni se rozhodli, poněvadž tam skutečně měli tu svoji motivaci, která bez ohledu na to, kdo je v čele toho státu, chtěli nějakým způsobem to dobro a já nevím, i prospěch pro ty druhý. A třeba jenom v tom úzkým revíru, že takový se člověk neodvolával na nějakého představitele. Já se proto říkám, ani teď bych to, jako já bych to takový neformuloval. Jo, tam já chápu, že ta rozdílnost toho postoje tu je, ale já bych to nikdy nedělal, že to dělám pro Havla, pro Zemana nebo pro Klause.
Dobře.